Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Maher Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o stanju na poplavljenim područjima u regiji, te kako ponovno stati na vlastite noge nakon gubitka doma, obrta, usjeva. Naši reporteri javljaju.
Iz Bosne i Hercegovine nešto povoljnije vijesti. Vodostaj i rijeka su u opadanju, ali opasnost od probijanja nasipa još nije prošla, posebno u Posavini i Semberiji.
U Srbiji počeo povratak evakuisanih u Barič, u najteže pogođenom Obrenovcu, u toku čišćenje terena. Iako se situacija u zemlji stabilizuje, i dalje se nadziru vodostaj i nasipi na Savi, a veliki problem predstavljaju klizišta.
Klizišta su odnijela domove mnogima u Bosni i Hercegovini, priča iz mjesta Cerska, blizu Vlasenice na istoku Bosne.
To nema ba, sve krenulo, sve brdo krenulo, da u nje vidiš pukla tamo, pucati na vamo, ove kuće na vidiš bijela isto i ona je krenula, ove vam da ne pričaš. Havarija čitavet.
U Hrvatskoj u nekim dijelovima Županjske Posavine voda i dalje prodire u sela, a vojska, dobrovoljci i mještani uz pomoć mehanizacije grade nasipe od vreća s pjeskom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanje u poplavljenim područjima dovelo je u regiju evropske dužnosnike, ali o tome kako pomoći razgovaralo se i u evropskim prijestolnicama. Kristalina Georgijeva, povjerenica za humanitarna pitanja i izvanredne situacije u Europskoj komisiji, prenosi naša Biljana Jovičević obišla je u četvrtak područje Orašja u Bosni i Hercegovini.
Poručila je kako građani nijesu sami nakon poplava koje su ih zahvatile. U Sarajevu je rekla da je Europska unija odgovorila na sve zahtjeve Bosne i Hercegovine kada je riječ o slanju helikoptera, čamaca, vode, hrane i ostalih potrepština, te da će i u narednom periodu zemlje članice nastaviti da pomažu ugroženim područjima u zemlji.
And so today there are at least 150
oko 150 spasilaca iz 16 zemalja Europske unije se nalazi u ugroženim područjima u Bosni i Hercegovini i pomažu tamošnjem stanovništvu. U narednom periodu Europska unija će nastaviti sa pružanjem pomoći. Ljudima će biti potrebni aparati za prečišćavanje vode te zaprašivanje zraka zbog pojave komaraca. Trebaće i oprema za isušivanje, hrana, voda i agregati jer najveći dio ugroženih područja još uvijek nema struju. Europska unija je već poslala timove za procjenu koji će u narednom periodu utvrditi kolika je šteta nakon poplava koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu.
Inače, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravio je u Francuskoj u Jelisejskoj palati i u Parizu primio ga je predsjednik François Hollande, od kojeg je zatražio i dobio podršku za organizovanje donatorske konferencije za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku nakon katastrofalnih posljedica poplava. Francuska je zato da se organizuje donatorska konferencija za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, koje su posebno pogođene poplavama, rekao je Hollande. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko i njegov prvi zamjenik Tamir Vanser saopštili su zaključke sa dvodnevnog sastanka Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Fokus je bio na stanju u Bosni i Hercegovini izazvanom katastrofalnim poplavama, ali i na političkim implikacijama koje iz toga mogu proizaći. Inzko je poručio kako će Evropska unija stati iza građana Bosne i Hercegovine koji su pokazali nade za proaktivne snage koje će zahtijevati temeljite promjene u političkom sistemu u zemlji.
Solidarnost i praktična saradnja građana u cijeloj zemlji u ovo vrijeme krize istakli su koliko je potrebno da se i politički lideri i institucije zajedno zalažu i zajedno rade za bolju budućnost običnih građana ove zemlje. Ovo je pozitivan i dugo očekivan razvoj situacije koji treba podržati. Događaj iz proteklih nekoliko dana će imati direktan utjecaj na to kako će se stvari odvijati dugoročno u širem političkom spektru.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se poplavljenim područjima gdje je solidarnost konačno na djelu i gdje se pomaže ljudima u nevolji. Naša reporterska ekipa koja obilazi poplavljena područja u Bosni i Hercegovini krenula je prema Bijelini. Gdje su se zaustavili, kakva je situacija, javlja Selma Borečić.
Nalazim se u Janji, mjestu 13 km udaljenom od Bijeljine. U ovom naselju većina kuća je do prije neki dan bila potpuno pod vodom. Na nekim mjestima, kažu mještani, čak i do 2,5 metra. prizemlja, kuća potpuno su uništena. Oko mene na ulici je kabasti otpad, tačnije namještaj koji je potpuno neupotrebljiv. Ljudi čekaju da bude odnesen na deponiju. Mještani i Janje skidaju podove i bacaju ih. Kažu također da su u ovom kraju u kojem većina živi od poljoprivrede imanja potpuno uništena. Danas je ovdje i tim Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske koji radi na dezinfekciji svih kuća u selu kako ne bi došlo do pojave i širenja zaraze. Inače, mještani kažu kako su nezadovoljni odnosom opštinskih vlasti koji, kako tvrde, još nisu došli da ih obiđu. Također, nezadovoljni su i raspodjelom humanitarne pomoći koja stiže u ovo mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Selma Boračić.
Vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini su u opadanju, ali opasnost od pucanja brana još nije prošla, posebno u Posavini i Semberi. Najavljuju se donatorska konferencija za pomoć u saniranju posljedica od poplava, a javno sazne i za heroje, spasioce, a i muzičari daju svoj prinos podršci solidarnosti, priredila Gordana Sandić-Hasanović.
Voda se postepeno povlači, ali opasnost još nije prošla, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Prije svega radi se o području opštine Šamac i područje opštine Bijeljina, nizvodno od Bijeljine. To su sela Brodac, Matkovići, Ostojićevo, Veljino selo, sve do granice sa Srbijom, to jeste do Rače.
U Šamcu je u toku izbacivanje vode teškim pumpama, navodi Boro Bogdanović iz civilne zaštite.
Počinje polako i taj sistem ne funkcioniše, voda se već izbacuje iz grada. Očekujemo dolazak i jedne ekipe iz Poljske koja će nam pomoći sa dvije pumpe da što prije iscrpimo vodu iz grada.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine najavilo je pripremu donatorske konferencije za pomoć stradalim od poplava. Predsjedavajući Vjekoslav Bevanda kaže:
onoliko koliko mi budemo kredibilni, ukoliko mognemo kredibilni aplikacija podnijeti, novac će biti osiguran. U oba dva entiteta, znači željeznička infrastruktura oštećena, uništena, van funkcije, obustavljanje nastavi proces u oko 40 općina.
Trećina BH privrede je u poplavama uništena, isto toliko zaposlenih je ostalo bez svog radnog mjesta, objavila je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Njen predsjednik Ahmed Egrlić ističe da je uništena privredna uzdanica Bosne i Hercegovine.
Velike kompanije imaju direktnu štetu koja je uništila proizvodne kapacitete i radnicu u ovom momentu ostali bez posla i doće do smanjenja punjenja budžeta.
Prihvatnice centri u mnogim mjestima se svakodnevno pune, pa tako i đački dom u Bijeljini.
To mi je teško, nemam gdje se vratim, sve mi je blato, malo mi je sad u kući. Nemam se gdje vratiti.
Imam ja zemlja, što sam zasio, sve to je završilo karijeru za ovu godinu. I nema teorije preći bez čamca, a čamaca nema.
U drugim mjestima u kojim se voda povukla, sada se vide mulj, blato, uništeni namještaj, kućanski aparati, uginula stoka. Veliki broj stradalih životinja su prijetnja zdravlju ljudi, navodi Asim Ferizbegović iz veterinarske komore.
Na pojedinim kantonima su veliki broj prisutnih leševa, što u plavnim površinama, što u rijekama, što na zemljištu.
A javnost tek saznaje za prave heroje spasioce ljudskih života. Pilot Goran Miletić je u Modrići sa krovova kuća spasio najmanje 40 ljudi.
Ljudi su se nalazili na krovovima kuća gdje mi jednostavno moramo doći da ledimo iznad vode, vrata su stinuta, kiša pada, sve u svemu. Jezivo dosta izgleda, ali šta je tu je.
A grupa Eiffel iz Banja Luke snimila je pjesmu pod nazivom Zajedno možemo sve.
Sve mu voda živo daje, njen je ikad uzima, al probudila je nešto najbolje u ljudima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Svi jedno dišemo, sudbina nas vezala.
A klizište u brojnim dijelovima Bosne i Hercegovine odnijeli su mnogima imovinu, ali i jedan ljudski život. U mjestu Cerska u blizini Vlasenice u istočnoj Bosni naš Sadik Salimović je zabilježio.
To nema, ba, sve krenulo, sve brdo krenulo, da u nje vidiš pukla tamo, pucati na vamo, ove kuće na vidiš bijela isto i ona je krenula, ove vam da ne pričaš. Ošte je vrlo, vidiš, to je sve krenulo, havarija, čitalac. E to mene isto ovdje, to vidjet ćete ovdje na putu. U mene je bila kuća sam da utane, izvori sve ispod kući.
Stanovnici Čelebića napustili su selo. Tlo je ovdje još nemirno i svi se plaše da zemlja zajedno sa preostalim kućama ne krene u kotlinu. Fata Osmanović je u svoj dom primila komšincu Meiru.
Ona je kod mene, to ono, vidite kako je kuća krenula i došla ovdje, pita mene, može li, može, spasit ću te, ovce je prodala juče, ovce je prodala, onda da li će ići u federaciju, da li će ima doli snahu i unuka i sad da li će ići, da li neće, ništa ti ne mogu reći.
Stanje u Cerskoj nije nimalo dobro. U podnožju planine Rogosije i Udrča Cerski potok je nosio sve pred sobom. U neposrednoj blizini osnovne škole imanje je porodice Hasanović. Nezira kazuje.
Mi to nismo očekivali, nismo se plašali tog klizišta jer nismo ga upamtili na ovim prostorima, znači do sad ovdje.
Razija Osmanović napominje da je ovo slično ratnim vremenima.
Ne znaš da li si sad siguran tu da budeš, da li nisi. Vratili se da živimo bajge, eto pravo, to je sve i bili smo se
O svemu opširnije na našoj internet stranici, gdje smo otvorili posebnu rubriku pod nazivom Vodena stihija, region u nevolji.
Slobodna Evropa.org.
A mjesto Barić na Domak Obrenovca od četvrtka ujutro otvoreno je i svim iseljenim mještanima i njima je omogućeno da se vrate u svoja domaćinstva. S njima je bio i naš Zoran Ešić.
Volim da budemo u mojoj kući, u mom stanu i sve, ali to je teško, to ne može da se ispriti, to ne može da, ne znam, ne mogu da iskažem uopšte, i mnogo, mnogo, mnogo nešto se strašno.
Reči su Gordane Milovanović, koja je spas od potopa u obrenovačkom kraju pronašla u prihvatnom centru na Beogradskoj i Čukaričkoj padini. Držeći u rukama kutije sa konzervisanom hranom i nešto pribora za ličnu higijenu koje je dobila kao pomoć, kaže nam da za sada nema mogućnosti da se vrati u svoj dom uništen pod naletom vode. Na sreću, njoj i suprugu alternativa je vikendica do koje nije stigla poplava.
Živim u prizemlju, to je sve sigurno poplavljeno, garantovano. A ovam u Zvečku što imamo neku kao vikendicu, to samo da sad se vratimo tamo i ništa više. Da budemo da se stan ne sredi.
Tačno 5 dana četvoročlana porodica Verice Nikolić provela je u izbjeglištvu u Beogradu. U strahovanje šta će zateći kod kuće, Verica napominje da je teško stanje u kome su se našli ipak donekle olakšao humani tretman u prihvatnom centru, koji je pre svih imala njena ćerkica.
Znam samo da je stan ostao prazan, ima u stanu stvari, ali to mora sve da se izvultira, da se pere i tako to.
Jeste uspjeli da ponesete sa sobom nešto?
Jesam, ponela i hrane i stvari.
Bili ste na Čukaričkoj padini?
Da, jeste. Ovu malu su puno zavoljeli tamo kad smo bili. Nije mogla da se odvoji od njih, koliko su je puno zavoljeli.
Većina ovih ljudi svoje domove je pod pretnjom vodene bujice napuštala u poslednjem trenutku noseći samo ono najosnovnije što im je potpalo pod ruku, poput Jelene Petrović. Ona je svesna da je najvažnije to što je sačuvala život, a ubeđena je da će pronaći način za popravku poplavljenog doma i pokućstva.
Ja sam zaključala i izašla samo ono što mi je pri ruci i što kaže nešto ubacila u stvari. Ne mogu da verujem i nek me strah i hvatao. Sad kad dolazimo, šta ćemo da zateknemo slušajući ove ljude kako su izbjegli, šta su preživali, strašno. Kao da smo bili odsutni ne znam koliko. I oni ljudi koji ostaju, to je plakanje i mi koji krećemo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Barića, Milan Ešić.
A uz povratak evakuiranih u Bariću, Obrenovcu, koji je najteže pogođen poplavama, počelo je čišćenje terena. Stanje u drugim poplavljenim mjestima u Srbiji je stabilno, ali se i dalje nadziru vodostaje i nasipi na Savi, dok veliki problem prave i klizišta. Drugog dana žalosti u Srbiji na pripremnoj konferenciji u Beogradu okupili su se međunarodni donatori koji će pomoći u saniranju posljedica od poplava, javlja Iva Martinović.
Iako nivo vode u Obrenovcu ne opada, situacija je stabilna. U toku je čišćenje terena, dezinfekcija i deratizacija. Vlasnici i zakupci lokala iz pojedinih ulica odazvali su se pozivu MUP-a da dođu u grad kako bi započeli sa njihovim sređivanjem. Kontrola na ulazu u Obrenovac je stroga, a u delove grada koji su potpuno bezbedni, u svoje domaćinstva vratit će se i određen broj muškaraca kako bi pomogli u čišćenju i saniranju štete.
Nije dozvoljena odluka svima da dođu. U pojedinim delovima grada gdje je već zdravstveno sigurno i bezbedno,
Za to vreme dodatan oprez je na kritičnim tačkama na bedemima u Šapcu. Iako nivo Save nastavlja postepeno da opada, opasnost od probijanja nasipa i dalje postoji, pa na najkritičnijim mestima dobrovoljci ojačavaju bedeme. Situacija u Sremsko-Mitrovačkoj i Šidskoj opštini se polako smiruje, ali nadležni upozoravaju da nema opuštanja jer opasnost nije prošla. U oblastima uz Drinu, osim poplava, veliki problem predstavljaju i klizišta. U Bajinoj Bašti ima ih preko 1000, a već je 300 kuća srušeno.
Nema više, znači ovoga. Cijela kuća ostala još neke sitnije stvari, znači to skupljamo i selim dole prema Drini. Nema, znači ne mogu da ostavim ništa ovdje. Stoku sam selio, sve sam selio.
Ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić izjavio je da je situacija i u termoelektrani Nikola Tesla i u Kostolcu značajno bolja nego proteklih dana, ali da je i dalje u zoni rizika. Smederevska Palanka u dolini Velike Morave već je 8 dana bez vode, škole ne rade, a otežan je i rad gradske bolnice, rekao je predsjednik opštine Radoslav Milojičić.
Zbog nemanja vode i nehigijenskih uslova smo doneli odluku na kriznom štabu da se u škole ne ide do ponedeljka. Bolnica funkcioniše bez vode, ali ima svoje kapacitete koje smo napunili.
I dok se na terenu raščišćava, građani se bore sa posljedicama. U Beogradu su se na pripremnoj konferenciji okupili međunarodni donatori koji su spremni da pomognu. Na sastanku koji je počeo minutom ćutanja za žrtve poplava, premijer Aleksandar Vučić rekao je da je obim štete ogroman i da daleko prelazi prag kriterijuma Evropske unije za pomoć koji iznosi 174,5 miliona evra.
Srbija ukoliko želi da u godinama koje su pred nama uspe da obezbedi kakav takav oporavak, moraće da vas zamoli da nam u tome pomognete.
U poplavama je, kako je rekao, posebno veliku štetu pretrpeo elektroenergetski sektor i poljoprivreda. Nakon pripremne dogovorene sazivanje donatorske konferencije posle procene štete, a šef delegacije Evropske unije Michael Davenport izjavio je da Srbija može odmah da računa na pomoć od Unije od 30 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj u županijskoj Posavini poplava nakon probijanja nasipa i dalje ugrožava neka sela, no u slavonsko-brodskom području ukinuto je izvanredno stanje. Vlada je dodijelila po 100.000 eura interventno Bosni i Hercegovini i Srbiji, a svi saborski zastupnici po 200 eura od plaće ovaj mjesec doniraju za poplavljena područja. Slušamo Enisa Zebića.
U nekim dijelovima Županjske Posavine voda i dalje prodire u sela, a vojska, dobrovoljci i mještani uz pomoć mehanizacije grade nasipe od vreća s pjeskom. Prioritet je obrana sela Soljani, gdje se šalje još dobrovoljaca. Preko 11.000 žena, djece i starih evakuirano iz poplavljenih dijelova Vukovarsko-srijemske županije, iz Gunje, Strošinaca, Račinovaca, Rajevog sela i djelomično iz posavskih Podgajaca. Njih 2000 smješteno je u prihvatne kolektivne centre, a ostali su kod rodbine, prijatelja i nepoznatih ljudi koji su ponudili svoje kuće, stanove i vikendice. Poplava je toliko obilna da su nekim poplavljenim selima krovovi kuća na dubini od 4 metra. Hrvatska vlada održala je izvanrednu sjednicu u Županji. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo je za formuliranje i podnošenje zahtjeva za sredstva za obnovu iz europskih fondova i drugih međunarodnih izvora. Vlada će iz proračuna platiti obnovu svih poplavljenih obiteljskih kuća za početak sa 200 milijuna kuna, oko 26,5 milijuna eura. Također iz državnog proračuna vlasnicima će se nadoknaditi sav stradali stočni fond. Osigurano je 100 milijuna kuna, oko 15 milijuna eura za popravak cesta. Vlada se odriče 25% naknada u agraru, a štete su ogromne. Hrvoje Lucić, načelnik općine Gunja, kaže da je u poplavi uginulo pola od ukupno 20.000 grla stoke, koliko ih je bilo u ovom bogatom selu, a kuće.
U Gunji je ukupno poplavljeno 1604 obiteljske kuće. Znači sve su poplavljene. Nema ni jedne da nije poplavljena. Premijer je dolazio u ponedjeljak, obećao je da će se sve te kuće obnoviti, ja vjerujem.
Zapadnije uz Savu u Brodsko-posavskoj županiji ukida se izvanredno stanje zbog poplave, ali ostaju izvanredne mjere na čuvanju nasipa. Hrvatska vlada dodijelila je po 100.000 eura interventne humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.
Ta sredstva mogu se koristiti isključivo za humanitarnu pomoć u inozemstvu, dakle kod naša dva susjeda, Bosne i Hercegovine i Srbije.
U Bosni i Hercegovini su i dalje hrvatski humanitarci, a dva helikoptera hrvatske vojske su tamo osmi dan. Do sada su imali 169 letova, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva obrane Ana Bulić.
A prevezle su 261 osobu i 90 tona različitog tereta, hrane, vode, lijekova, vreća s pijeskom, čamaca i druge opreme.
Predsjedništvo Hrvatskog sabora usuglasilo je da svi zastupnici od plaće ovaj mjesec odvoje po 200 eura za pomoć poplavljenim krajevima, dakle ukupno preko 30.000 eura. Saborski zastupnik Damir Kajin.
Želim vjerovati da će ovaj primjer slijediti i drugi, u drugim državnim institucijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovih dana su brojni sportaši financijski pomogli onima koji su stradali u stoljetnim poplavama u državama regije. Pridružili su se i reprezentativci Bosne i Hercegovine. U Gradačcu je sa selektorom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Savetom Sušićem razgovarao Zora Matkić.
Ja sam već nekoliko puta dolazio ovdje, znam da su ovdje ljudi divni, vidjelo se ovo nesreće naša koja se zadesla, koliko su bili solidarni, koliko su pomagali svojim komšijama. Jedna stvar koja nas je šokirala, to je kad smo dolazili, kad smo krenuli tamo negdje od Žepča prema Doboju dole, toliko štete što ovo svoje poplave napravile. Treba će vjerovatno puno i pomoći sa svih strana i puno vremena sve to sanira.
Evo, prihodi od ove utakmice idu za poplavljena područja.
Poslušajte, to je jedan mali simbolični gest od strane reprezentacije da se bar malo pomogne. Nadam se da će čitav svijet uključiti u to i bez neke masovne pomoći nema, kažem, rješenja, ali s obzirom se radi u zaista velikoj nesreći, vidio sam da je čitav svijet spreman da se uključi i da pomogne da se što prije ova situacija donekle normalizuje ili popravi.
Sportisti su uputili apel za pomoć svijetu i pomoć ta stiže. Imate vi što da poručite?
Hvala svima onima koji su solidarni, koji učestvuju u ovome da se ljudima pomogne.
A razgovor možete čuti u dokumentima dana i naravno pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zaključujemo blok o tragediji koja je ovih dana pogodila područje Balkana. Mnogi od onih sa poplavljenih područja kažu kao i u vrijeme rata. A mi sljedećim prilogom govorimo o ratnim strahotama iz osobnog ugla. Dr. Edi Bjaganjac, ratni sarajevski kirurg, danas zaposlen na jednoj od sveučilišnih klinika u Pragu, napisao je knjigu koju je objavila kuća Šahin Pašić. Priča nazvana Sarajevska princeza. Potresna je ispovijest čovjeka koji je pokušao spasiti teško ranjeno dijete, ali i priča o jednoj strani rata protiv Bosne i Hercegovine koja je mnogima ljudima ostala potpuno nepoznata. U razgovoru s Omerom Karabegom dr. Jaganjac pojašnjava.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja. Tom prilikom je njena majka poginula, ona je čula granatu ono sekundu dvije nego što padne, pa je uhvatila dijete, pa je taj geler koji je povrijedio Ilmu prošao kroz nju i ubio je. I onda priča govori o tome što je nasljedovao.
A uslijedila je vaša borba i vaših kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Mislim da to nije ništa neobično, oni se uvijek tako ponašaju svugdje. Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se transporta.
Vidim iz knjige da ste vi malte ne stotinu puta otišli do UNPROFOR-a, molili, oni nisu htjeli da vas prime, zvali telefonom, oni se pravili ludi.
Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega. Oni su to napravili tako da se sastoji dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambođi.
I on sjedi u Kambođi, a zadužen za Sarajevo.
I zadužen je za Sarajevo. I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo. U međuvremenu mu poneko pripremi te pacijente koji su životno ugroženi. Oni su dotad ili umrli ili više nisu životno ugroženi. I onda nikoga ne odobri.
I na kraju, pošto je spasavanje male Irme postalo svjetska vijest, bilo je na svim velikim svjetskim medijima, onda je lično John Major naredio da se pošli avion, je li tako?
Jeste, tako je. On je bio tada premijer Britanije. Tada su u Europi postoje samo dva aviona bolnice koji su holandski. U stvari imaju ono pola godine unaprijed određeno gdje idu. Po njegovom naređenju taj jedan avion je došao u Anconu. Ona je prebačena Herkulesom iz Sarajeva do Ancone, a onda dalje do Londona. A onda je tamo čekala kraljica i ne znam, ljudi na ulicama ko kad smo mi Titu čekali svojevremeno, mahali zastavicama i sve do bolnice. I onda je Irma to već je pregledana, urađena jedna operacija.
I Irma je umrla nakon godinu i pol dana.
Irma je umrla nakon godinu i pol dana. Ja imam dojam da je jedan dan ranije otišla, da bi bila i danas živa, završavala fakultet, imala svoju djecu ili tako nešto.
Intervju sa doktorom Edibom Jagance možete poslušati u subotu u našem regionalnom programu, ali uskoro pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A sada je izvještaj iz Haške sudnice. Nakon trojice bivših oficira Vojske Republike Srpske koji su negirali snajperske i minobasačke napade na Sarajlije, Haška obrana optuženog Ratka Mladića izvela je Branka Radana, istaknutog predstavnika Srpske demokratske stranke i predsjednika vlade Srpske općine Novo Sarajevo u vrijeme rata tokom prve polovice 90. godina. On je kao predstavnik lokalnih vlasti prebacivao odgovornost za zlostavljanje Sarajlija na Grbavici na zloglasnog Batka i njegovu grupu koja je prema svjedokovim riječima i njemu zapalila auto. Priredio Goran Jungwirth.
Obrana je svjedočenjem Radana željela osporiti optužbe za progon Sarajlija nesrpske nacionalnosti na području Sarajeva pod kontrolom srpskih snaga. Radan je u iskazu naime ustvrdio kako su se njegove civilne vlasti, zajedno s vojnima, 92. godine trudile zaštititi sve Bošnjake i Hrvate u naselju Grbavica. Radan je kao primjer zaštite prava svih građana u njegovoj općini, poput isplata plaća i mirovina, spomenuo i slučaj liječnice bošnjačke nacionalnosti.
Doktorica pedijatra Mirsadu, koja je čitavo vrijeme tu bila, bilo je pokušaja da se ona skloni odatle, ali ja sam tu izričit bio, samo kad dovedete boljeg Srbina, boljeg ljekara ili bolju Srpkinju, boljeg ljekara, onda ćemo naći mjesto za gospođu Mirsadu da se povuče odatle, dotle ne može.
Osim što je ustvrdio da građani nesrpske nacionalnosti nisu protjerivani iz Grbavice, Radan je za sve zločine koji su se tamo dogodili optužio Veselina Vlahovića zvanog Batko i još 8 pripadnika njegove paravojne formacije, tvrdeći da nad njima civilne i vojne vlasti nisu imale kontrolu. U početku unakrsnog ispitivanja Haško tužiteljstvo je osporavalo izjavu Radana da se bosanski Srbi nisu pripremali za rat, dok se bosanski Hrvati i Bošnjaci jesu. Tužiteljica Kemil Bibles suočila je Radana s niz dokumenata srpskog vojno-političkog vodstva kojima je predviđeno preuzimanje vlasti u bosansko-hercegovačkim općinama. Riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Radan, da li ste znali da je JNA u Sarajevu obučavala i naoružavala neredovne snage SDS-a?
Ja to nisam znao, prije svega ja sam aktivno uključen u rad SDS-a u decembru 1991. godine, to je jasno.
Gospodine Radan, složit ćete se da su Srbi sprovodili čitav niz priprema pripremajući se za rat, a da vi to niste znali?
Nemam kompletne informacije.
U nastavku suđenja obrana generala Mladića nastavit će izvoditi svjedoke u vezi sarajevskih događaja iz prve polovice 90. godina, a koji su, kao i Radan, već svjedočili u Den Hagu u korist bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahiro Šani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga saznajete da stručnjaci iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske podržavaju prijedlog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da se zajedničkim projektom regulira rijeka Sava. Dejan Komatina, Sea Delić i Željka Brkić.
Može se pomoći da se što makar smanji obim katastrofa kao što recimo ova.
Svako uređenje korita sa jedne strane nosi negativne trendove na drugu stranu.
Uvijek može postojati mogućnost prekograničnog utjecaja.
Da li članstvo u NATO-u znači efikasniji sistem zaštite u slučajevima prirodnih nepogoda?
Pomoć u vanrednim situacijama prije svega nije nešto zbog čega država ulazi u NATO, ali definitivno članstvo u NATO savezu može da donese određene benefite i u toj oblasti.
Čućete i kako su iz potopljenog Obrenovca u Srbiji spašavane životinje. Spasioca Slobodana Bilotića naši novinari zatekli su kako iz vodene klopke vadi malog crnog mješanca.
Hoći, gdje je moj pas?
A gdje si njega našao?
Skroz dole, išli smo čamce skroz.
Da nije htio da jede ono, neko?
Nije bio šok, to tamo šok, neka ga dole, nek se.
Ovaj mali bio na krovu i vidi se da je potpuno izgladnio. Umiljavao se, došao između nogu i nije se odvajao od nas.
Iako su teme dokumenata dana vezane uz poplave, u njima možete čuti novinara Emila Karabatića, koji je objavio knjigu Hrvat bez licence, koji o BH političkoj eliti ovako razmišlja.
Ako niste nije član, ako ne mislite ko oni, ako niste dio mase masovnog promišljanja, vi niste nigdje prispjeli i ne možete dobiti na njihovom vaganju, njihovom kantaru tu licencu.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici u četvrtak ujutro je počelo suđenje optuženima u slučaju takozvane Dreničke grupe. Iz Euleksa su potvrdili da su četvorica optuženih stigli na prvo ročište, te očekuju da će i preostala trojica optuženih koji su od utorka u bjekstvu i nalaze se u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova biti dovedeni na sud. Stručnjaci prava kažu da ovakva situacija predstavlja poraz pravosudnog sistema i vladavine prava na Kosovu, javlja Amra Zeineli.
Iz policije Kosova kažu da se odbegli Sami Ljuštaku, Ismet Hađa i Sahit Jašari traže da su poduzete policijske mere uključujući granične prelaze, međunarodne aerodrome, te da će se u trenutku njihovog pronalaska oni poslati u zatvor u Dubravi na osnovu zahtjeva korektivne službe. Inače, optuženici za ratne zločine u takozvanom slučaju Drenička grupa do utorka su se nalazila na lečenju na Univerzitetskom kliničkom centru Kosova kada su pobegli zbog odluki da se prebaci u pritvorski centar u Sjevernoj Mitrovici, gdje je suđenje počelo jutros u Osnovnom sudu Sjeverna Mitrovica, a koji je nadležan za region u kojem se sumnja da su počinjeni zločini za koje se terete. Advokati i članovi porodice su pak rekli da se oni i dalje nalaze u kliničkom centru i da se pregovara o tome da se ne prebacuju pritvor u Sjevernu Mitrovicu. Iz Euleksa su rekli da nema pregovora o vladavini prava i da je ona okosnica svakog demokratskog društva. Za stručnjake je pravosuđe njihovo nepojavljivanje u sudu i odbijanje da se prebace u pritvorski centar u Severnoj Mitrovici iznosi na vidjelo krhkost vladavine prava na celoj teritoriji Kosova. Profesor krivičnog prava Ismet Salihu navodi da je ovaj slučaj u velikoj meri narušio vladavinu prava u zemlji. Ovaj slučaj navodi da zatvori nisu na pravom nivou, kao ni bezbednosti i zadržavanje ljudi, kaže on. Salihu dodaje i to da se zatvorenicima treba garantovati sigurnost, te ocenjuje da transfer ove grupe na Sever Mitrovice, gde kosovske institucije nemaju pristupa, nije bila ispravna odluka misije EULEX.
Vendimi EULEX što provokativ.
Ta odluka je provokativna i nije u skladu sa međunarodnim standardima o sigurnosti osoba koje su lišene slobode, zato što u sevni deo Kosova nema bezbednosti ni za građane, a pogotovo za osobe koje su lišene slobode, dodaje on. Profesor ustavnog prava Riza Smaka kaže da slučaj Dreničke grupe navodi da sudstvo nije efikasno i efektivno. Bekstvo ili oklevanje lica da se transferišu i da im se sudi na severu, po rečima Smake, predstavlja odraz faktičkog stanja u tom delu gde lokalne institucije, uključujući i sudstvo, nisu pod kontrolom države Kosova. Smak upućuje kritike na EULEX, misija koja je nedavno zbog pritiska građana na severu odlučila da transferiše Olivera Ivanovića, osumnjičenog za ratne zločine, iz Prištine u Severnu Mitrovicu, kaže on. Naša država u sevni deo nema efektivnu vlast. Tamo vlast drži većinsko srpsko stanovništvo, odnosno i oni koji danonoćno napadaju i odbijaju našu državu. Ovde nema jedinstvenog sudskog sistema. Kosovsko pravosuđe nema faktičku vlast na Sever Mitrovice, to je samo farsa i politička floskula za narod. Faktičko stanje je takvo da se na severu ne sprovodi ustav Kosova, kaže Smaka. U međuvremenu, u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Kosova danas su protestovali veterani oslobodilačke vojske Kosova, a kako bi onemogućili hapšenje, trojice odbegli. Demonstranti su naveli da na severu Mitrovice nema sigurnosti, te da je odluka Euleksa nepravedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Katastrofalne poplave koje su pogodile regiju pokazale su da je nužna regionalna suradnja i onda kada do takvih situacija dođe, ali još više u njihovom sprječavanju. Reguliranje rijeke Save i njenog sliva je posao koji mogu odraditi samo sve države zajedno kroz koje protiče ta rijeka. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ovih je dana ponovno potaknuo ideju o takvoj suradnji. Više u priči Miloša Teodorovića i Branke Mihajlović.
Bila Sava reka ili rijeka, ona je zajedničko bogatstvo, ali i pokazalo se proteklih dana zajednička opasnost. I ona se može ukrotiti jedino zajedničkim radom. U izjavi za naš radio, direktor Savske komisije Dejan Komatina navodi da bi realizacija Josipovićeve inicijative mogla pomoći da se izbegnu katastrofe slične ovoj, koja je upravo sada region zadesila.
Može se pomoći da se što makar smanji obim katastrofa, kao što recimo ova. U tom smislu Savska komisija već pokrenula inicijativu da se organizuje jedan sastanak na visokom političkom i stručnom nivou, regionalni sastanak, dakle gde će biti predstavnici ne samo tri države koje su pogođene, već i Slovenije. Mi bismo ponudili nekakve predloge prvo za koordinaciju aktivnosti na prevazilaženju sadašnje situacije, isto tako vezano za sve buduće aktivnosti i koordinaciju nacionalnih aktivnosti u tom smislu. Prognozu, najavu, upozoravanja, uzbunjivanje na pojavu poplava, isto tako na način delovanja u situacijama kada se poplave dese. Dakle, i to uključuje i uzajamnu pomoć država u takvim situacijama.
Stručnjaci iz sve tri države, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, slažu se da se jedino zajedničkim radom mogu regulisati vode kako ne bi napravile sličnu katastrofu. Opomena da reke ne znaju za granice preskupo košta celi region. Slušate Sejada Delića iz BH Agencije za vodno područje rijeke Save, saradnicu Hrvatskog geološkog instituta Željku Brkić i zamenika predsjednika odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije Fermonda Arpada.
Svako uređenje korita sa jedne strane nosi negativne trendove na drugu stranu. Obično kad
prođe sve ovo, sve se zaboravi i idemo po starom. Međutim, ne smijemo dozvoliti da nam se desi ovo ponovo.
Zato što to se događa u bilo kojem dijelu sliva, nekog sliva, sad konkretno govorimo o slivu Save, ali koji dijele dvije države, dvije, tri države, ne, uvijek može postojati mogućnost prekograničnog utjecaja.
Siguran sam da takav projekat podržala bi Evropska unija iz njenih fondova. Po mojim informacijama, 2013. je bio sastanak vezano za ovo, da neki sporazumi postoje još od 2002. ili 2004. ali pitanje je kad će doći do projekata.
Stručnjaci dakle znaju kako se može ukrotiti reka i to nije sporno, ali rad stručnjaka dolazi tek pošto političari obave svoj posao. Hrvatski predsjednik je pokrenuo inicijativu.
Čuo sam se telefonom sa predsjednikom Izetbegovićem, čuo sam se s predsjednikom Nikolićem i predsjednikom Pahorom i mislim da je vrlo vrijedno razmisliti o jednom velikom zajedničkom projektu regulacije Save i pritoka da se ovakve situacije više, ako je ikako moguće, ne ponavljaju.
Predlozi regionalne nevladine organizacije Igmanska inicijativa o nizu regionalnih sporazuma, između ostalog o zajedničkom delovanju u slučaju katastrofa i nepogoda, čame u činovničkim stolovima svih država već godinama. Zato se moglo desiti da, na primjer, Srbija ostane bez pravovremenih informacija o velikoj vodi koja stiže iz Hrvatske, kaže Aleksandar Popov, kopredsjednik inicijative.
Smo imali izjavu člana našeg kriznog štaba da nisu mogli da prate rast nivoa Save jer nisu dobili odgovarajuće podatke iz Hrvatske baš zbog nepostojanja takvog sporazuma. Igmans inicijativa je predložila i predlaže vladama naših zemalja da se ti sporazumi što pre zaključe i to umreženo i da se formira zajednički krizni štab. Bar bi sada trebalo da se ostvari koordinaciju u sanaciji štete koja je nastala, jer utvrđivanje nasipa, na primjer, je obnova infrastrukture, nije pitanje samo jedne zemlje, nego sve tri zemlje koje su pogođene ovom nesrećom.
Sava i njene pritoke ovog proljeća su na najstrašniji način odaslale opomenu, a hoće li to biti nauk za region, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Poplave u regiji i pomoć koji su ugrožena područja dobili u Crnoj Gori otvaraju odmah i pitanje koliko bi Crna Gora kao buduća članica NATO-a mogla računati na efikasni sistem zaštite od prirodnih nepogoda. Sugovornici naše kolege Petra Komnenića kažu da je NATO ogromna pomoć, ali da ništa ne može zamijeniti državni sustav vlastite zaštite.
Crnogorska javnost je oštro podijeljena kada su u pitanju NATO integracije. Činjenica je, međutim, da se češće raspravlja o učešću i ulozi tog saveza u ratnim okolnostima nego u nekim ekstremnim mirnodopskim, kao što su vanredne meteorološke situacije. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da članstvo u NATO može itekako biti od koristi kada su u pitanju ovakve situacije, ali dodaje da ne može zamijeniti civilni sistem države.
Pomoć u vanrednim situacijama prije svega nije nešto zbog čega država ulazi u NATO, ali definitivno članstvo u NATO savezu može da donese određene benefite i u toj oblasti. Ono što NATO donosi u vanrednim situacijama ne može se izjednačiti sa onim što donosi kada je u pitanju odbrana. Tako dok država recimo može potpunu odbranu da prepusti NATO savezu, imamo tu primjer demilitarizovanog Islanda koji je član NATO saveza, ne može se sistem zaštite u vanrednim situacijama prebaciti na nekog drugog, to prosto mora da postoji organizovano u državi. Naivna je predstava da NATO može državu da spasi zato što odgovor na vanredne situacije počinje na terenu u lokalnoj zajednici. Pomoć koju NATO šalje kad se već desi neka katastrofa državama članicama, ali ne samo državama članicama nego i partnerima kroz razne programe je dragocjena, ali to nije suština tog koncepta. Suština je da se postupanje u vanrednim situacijama planira.
Crna Gora je u nekoliko navrata tražila pomoć od NATO-a. Takav je slučaj bio u februaru 2012. kada su zemlju zasule obilne snježne padavine. Milan Radović, šef odsjeka za obuku i operativne aktivnosti u Direktoratu za vanredne situacije MUP-a Crne Gore.
U takvim meteorološkim uslovima došlo je do blokade puteva, željeznica je, aerodroma, prekida snabdijevanja električnom energijom itd. Tako da je Crna Gora bila primorana da 13. februara 2012. godine uputi zahtjev NATO-u za pomoć preko IRDRCC-a, odnosno Euroatlantskog centra za koordinaciju u kriznom reagovanju, i sistem NATO je odmah se odazvao našem pozivu, tako da su Grčka, Slovenija i Hrvatska angažovale po jedan helikopter sa spasilačkim timovima.
Milan Radović kaže da bi ulaskom Crne Gore u NATO administrativne procedure bile znatno skraćene, što znači da bi pomoć brže putovala.
Tako da bismo definitivno kroz, ako bismo ušli u NATO, ta pomoć bi bila mnogo brža, jer do sada smo imali ta iskustva da je ta pomoć stizala otprilike nekih 48 sati posle slanja zahtjeva. Svjedoci smo da je tokom ove zime u Sloveniji su bile snježne nepogode, odnosno ledena kiša, gdje je elektrosistem bio potpuno blokiran. Po informacijama naših kolega iz Slovenije, njima je pomoć stigla za nepunih 12 sati.
Milica Kovačević vjeruje da je suština u tome da će približavanjem NATO-u Crna Gora morati podizati svoju bezbjednosnu kulturu i sisteme uzbunjivanja, prevencije i civilne zaštite.
No, apsolutno, i to je ono što negdje Crna Gora ispunjava u dijelu pristupanja NATO savezu, a to je da priprema svoj sopstveni sistem civilne zaštite na reakciju u vanrednim situacijama. Ako do njih dođe, naravno da se očekuje podrška i na osnovu bilateralnih sporazuma zemalja u okruženju, i ako ste član nekog saveza, na kraju krajeva i Europe i svih zemalja, ali ono što je suština je ne može se prepustiti reakcija u ovakvim situacijama nekom da dođe od spolja i da nas na nekakav čudesni način spasi. Država mora imati neki svoj sistem da reaguje na vanredne okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na stadionu u Gradačcu, kojeg inače zovu gradom Zmaja od Bosne, je jedno od proba pred svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu i imaju i BH Zmajevi. Sav prihod od prodaje ulaznica za utakmicu sa mladom reprezentacijom bit će donirano u humanitarne svrhe stradalima od poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu. Sa selektorom BH reprezentacije Safetom Sušićem razgovarao je Zoran Matkić.
Gospodine Sušiću, može li jednak izjava za Radio Slobodnu Evropu? Evo danas ste u Gradačcu, kakvi su prvi utisci?
Pa prvo, fenomenalan doček kao što smo i očekivali. Ja sam već nekoliko puta dolazio ovdje, znam da su ovdje ljudi divni, vidjelo se ovo nesreće naša koja se zadesla, koliko su bili solidarni, koliko su pomagali svojim komšijama. Jedna stvar koja nas je šokirala, to je kad smo krenuli tamo negdje od Žepča prema Doboju dole, toliko štete što ovo su ove poplave napravile. Treba će vjerovatno puno i pomoći sa svih strana i puno vremena da se sve to sanira. Ali...
Evo, prihodi od ove utakmice idu za poplavljena područja.
Ma slušajte, to je jedan mali simbolični gest od strane reprezentacije da se bar malo pomogne. Nadam se da će čitav svijet uključiti u to, i bez neke masovne pomoći nema, kažem, rješenja, ali s obzirom se radi u zaista velikoj nesreći, vidio sam da je čitav svijet spreman da se uključi i da pomogne da se što prije ova situacija donekle normalizuje ili popravi.
Sportisti su uputili apel za pomoć svijetu i pomoć ta stiže. Imate li što da poručite?
Hvala svima onima koji su solidarni, koji učestvuju u ovome da se ljudima pomogne. Znam da to nije prvi slučaj da se neka zemlja ili neke zemlje nađe u ovakvoj situaciji. Znam da je uvijek solidarnost bila na vrhunskom nivou. Velike su štete, ogromne, treba će puno vremena, ali vidjelo se tek kad se ovako nešto desi koliko ljudi mogu dobri i humani da budu.
Ljudskost ispane.
Sigurno. Nadam se da će ovako ostati poslije ovo kad prođe, jer ne treba zaboraviti koliko smo nekako složni, ujedinjeni bili prije 30 godina, 20 godina. Nešto se desilo i onda jednostavno bilo je puno mržnije, bilo je puno neslaganja, desi se ova nesreća da se ljudi malo približe, ujedine.
Znači, ova bi ona mogla odnijeti tu mržnju?
Pa trebala bi, a mi možemo da poručimo svima da ćemo na neki način svojim igrama, svojim rezultatima tamo u Brazilu nekako da ublažimo ovaj bol, kako ono kažu, da stavimo melem na ranu ovo naše narod. Naši igrači poslije ovoga što su vidjeli i ovog dočeka isto tako bit će vjerovatno još mnogo više motivisani, mada su oni vjerovatno, ako ima jedna reprezentacija koja je motivisana, to je naša, jer po prvi put igramo svjetskom prvenstvu, treba pokazati svijetu da ovo nije slučajno što mi napravili. Šteta je, kažem, ovo što se desilo. Ja sam očekivao sasvim nešto drugo. Očekivao sad da bude praznik fudbala, da ljudi budu sretni, da se družimo malo, da se slikamo svi sa osmijehom pravim na ovim vještačkim. I sad kad se slikaš moraš da se nasmiješ, a nije ti do smijeha. Nije niko možda i do utakmice, ali eto, ljudi će ipak doći, naši igrači vidjet će. Ja sam to htio u početku, da dovedem do ovdje da vidi koliko ljudi vole ovu reprezentaciju, ne samo u Sarajevu, u Zenici gdje mi igramo utakmice, nego svugdje u našoj zemlji. Hvala.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada se bježi, čuva se glava. No spas od poplava iz potopljenog Obrenovca potražilo je hiljade kućnih ljubimaca. Psi i mačke, ali i krupne domaće životinje bili su zarobljeni u gradu pod vodom. Mali broj njih imao je sreću da se poslije nekoliko dana patnji izbavi iz vodenog pakla. Milan Ešić i Zoran Glavonjić su zabilježili.
Dok se voda povlači iz sablasno praznog grada u kom vojska i policija tragaju za stradalima, ispumpavaju naplavine i raščišćavaju ruševine, neki psi imali su sreće da 5 dana od početka katastrofe dospiju na sigurno. Spasioca Slobodana Vilotića zatekli smo u trenutku kada je iz vodene klopke spasio malog crnog mešanca.
Hoći, gdje moj pas?
A gdje si njega našao?
Skroz dole, išli smo čamce skroz.
Da nije htio da jede ovdje,
nekako? Nije bio šok, totalno šok, nekako dole nek se. Ovaj mali bio na krovu i vidi se da je potpuno izgladnjao. Umiljavao se, došao između nogu i nije se odvajao od nas.
Neke životinje same su pokušale da se izbave, pa je nekoliko pasa parče suvog tla pronašlo na obodu grada. Oni se mokri i iscrpljeni motaju oko nogu užurbanih spasilaca i tumaraju tražeći ljudsku pomoć. U paničnom bekstvu od kataklizme neki vlasnici svoje ljubimce ostavili su pred nadolazećom bujicom da bi se uprkos zabrani ulaska u Obrenovac posle nekoliko dana vratili po njih. Ivana Šajinović pronašla je svog žuću i ponela ga u naručju iz strahota Obrenovca.
Preživao je.
Jeste sad došli po njega?
Sad, pustili su nas da uđemo i imali smo još jednog, a njega ne možemo da naćemo. Lajao je, pa nas je prepoznao. Deluje mi da je dobro, težak je jako.
Koliko ste se obradovali kad ste ga videli?
Mnogo.
A on?
Pa sad, tužan je što napušta kuću, ali što da radimo?
Neki su u torbama i kutijama iznosili svoje pse i mačke dok su ovi četvoronošci radoznalo izvirivali gledajući gužvu na lokalnoj pumpi i metežu potopljenom gradu dok su hitali na sigurno. Milan Ilić posle nekoliko dana planiranja iz poplave je izvukao pekinezer kumonu.
Peške polako i kroz vodu i ušao u zgradu i žena i ćerka kad su izašli tako ostalo samo. Ostali kranom i vodu i to je to.
Sad kad vas je vidjela?
To je sreća i njena i moja.
Šta kaže?
Ne kaže ništa za vam. Maše.
Mnogi psi doživjeli su tragičnu sudbinu. U kući Ilije Zelenbabe u poplavi su ostala 2 psa.
Jedan je Rex, jedan je Dona. Sam izbjegao uveče te noći u 2 sata noći zato što sam gledao spasim glavu, a oni su ostali tamo. Kako mi nije žao, čovječe, kako mi neće biti žao.
Domaće životinje i goveda iz Obrenovačkog kraja pred nabujelom Kolubarom neki vlasnici prebacili su u više krajeve. Krave, ovce i svinje koje su ostale u dometu poplave uglavnom su uginule, a njihove leševe skupljaju ekipe za sanaciju. Tu sudbinu izbjegli su konji jednog gazde iz Mislođina, koje smo sreli na lokalnom putu kada su uplašeni vraćani u štalu. Gdje su bili konji?
Bili izmešteni u slučaju da dođe do poplave. Bili su gore na brdu.
Šta se dešava kad ste otišli?
Pa vidiš da su podivljali i oni su se unezverili. Spašeni su. Mogli su da budu podavljeni.
Nedaleko odatle na skretanju za Draževac postavljen je veterinarski punkt. Tu se dopremaju psi izbavljeni iz Obrenovca, a za one koji su ostali u poplavljenom gradu, vlasnici spasiocima daju ovlašćenje da uđu u stanove i spasu ih. Sreten Kostić iz Veterine Beograd kaže da je početak prvog dana spasilačke misije bio uspešan.
Za sada su ekipe spasile 4 mačke, 8 pasa, 1 činčila. Trenutno ekipa na terenu koja donosi još pasa, a usput je nahranjeno 22 psa i pilići.
Obrenovčanka Vesna Tomović spasila je nekoliko lutalica.
Ove se zove Mikica, ove se zove Bučko, ova dva su žuće. Našla sam ih ispred zgrade, oni su ležali, neće da jedu, mislim da su dehidrirali.
Sa ovog mesta psi se transportuju u azile u okolini koji su prepuni, a najbliži smeštaj je u Draževcu. Jovica Dreković iz Draževačkog azila kaže da je na tom mestu oko 200 pasa.
Stalno pristižu, ljudi se javljaju, dolaze ljudi iz Novog Sada, iz Beograda, dolaze, uzimaju pse da bi tamo bili sigurni dok ne prođe ova katastrofa. Ipak ima ljudi koji prihvate i koji misle na njih.
Sanda Mladenović iz Obrenovca, koja je iz poplavljenog grada spasila tri svoja mešanca, kaže za Radio Slobodna Evropa da ih više nikada neće ostaviti.
Opet smo svi porodica na broj, mi svi odrasli, živi, zdravi, moji prijatelji i ovi naši ljubimci.
Kako vam je bilo bez njihovih dana?
Teško, kao da sam ne znam koga ostala, kao da sam ih ubila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I ponovno se vraćamo u regiju. Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine u posljednjih 20 godina je to što politička elita cijelo to vrijeme određuje, tako reći, licencira pripadnost nekom narodu, pa oni koji ne zadovoljavaju kriterije bivaju potpuno izopćeni iz društva, čak su im ugrožene i egzistencije. Rečeno je to uz ostalo u Čapljini na promociji knjige Hrvat bez licence, autora Emila Karamatića, novinara BH Radija 1. Tamo je bio i naš Mirsad Behram.
U bosansko-hercegovačkom društvu i dalje je etnička pripadnost najvažnija odrednica svake osobe. I dok se po ocjenama analitičara BH političari ključnih etničkih stranaka još uvijek među nacionalnim strahovima održavaju na vlasti, BH društvo se duboko podijelilo po još jednom osnovu, na uski krug privilegiranih i masu siromašnih. Kritičari BH zbilje tvrde, konačno je vrijeme okrenuti se od kolektiviteta ka čovjeku, jer je pripadnost nekoj naciji postao unosan biznis, ali tek za uski krug odabranih. Novinar i analitičar Emil Karamatić naglašava.
Međutim, danas najveći problem s nama koji živimo u Bosni i Hercegovini, gdje imamo političare već 20 godina koji licenciraju naciju, odnosno pripadnost naciji, nacionalnost, i ako vam oni nisu dali pečat da ste Hrvat, vi niste prispeli nigdje.
Karamatić, inače autor knjige Hrvat bez licence, promovirane u njegovom rodnom gradu Čapljini, koja je zbir komentara u zadnjih 8 godina članaka u kojima je kritizirao odnos prvenstveno hrvatskih vodećih stranaka o nacionalnom pitanju, govori kakva je posljedica takvog odnosa vodećih elita prema pitanju ko je, pod navodnim znacima, pravi Hrvat, a ko ne.
Ako niste njihov član, ako ne mislite ko oni, ako niste dio mase masovnog promišljanja, vi niste nigdje prispjeli i ne možete dobiti na njihovom vaganju, njihovom kantaru tu licencu.
A kakva je posljedica takozvane odbrane nacionalnih interesa i ko su oni koji daju licencu za pripadnost nekoj od BH nacija? Književnik i novinar Mile Stojić objašnjava.
Oni koji su do sad izdavali, uglavnom su se pokazali, i to su ljudi koji su nas doveli do ovdje gdje jesmo, dakle na očaj bijede, socijalne nepravde, poniženja itd.
Posmatrači BH stvarnosti kažu da sistem manipulacije BH kolektivitetima funkcionira na način da, na primjer, politika preko visokog školstva kontrolira kakvi će na kraju biti novinari i mediji. Primjer navodi profesor dr. Slavo Kukić, sociolog sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji kaže da je svojevremeno udaljen sa studija novinarstva jer se zalagao za drugačiji pristup.
Umjesto novinara koji bi mogli služiti kao živi empirijski dokaz dobrog rada njihovih profesora i na ponos fakulteta kojeg završiše, štancani su nerijetko novinarski idioti koji su novinarstvu i novinarskoj etici pretpostavljali sve ostalo i koji su se oblikovali na shvaćanju novinarske profesije kao forme društveno-političkog rada u službi takozvanog nacionalnog interesa.
Kritičar BH zbilje Mile Stojić ističe da ratna logika u BiH još uvijek funkcionira, a u svemu vidi i ulogu BH medija. Stojić rješenje vidi u dijelu novinara mlađe generacije i novim internet medijima.
Novinarstvo je totalno naše mrtvo, mediji su širitelji negativnih stvari, korporacijskih interesa, a ja vjerujem u vašu generaciju i vaše portale koji su jedino mjesto još gdje čovjek može artikulirati neko svoje mišljenje koje nije u skladu sa dominantnom ideologijom.
Nacionalno licitiranje je historijska tragedija, vjeruje profesor dr. Slavo Kukić i dodaje da je to najjači prilog tezi da je na račun nacionalnog identiteta izgubljen identitet čovjeka.
Ako mi želimo hvatati civilizacijske trendove, onda ćemo morati napraviti radikalan zaokret. Morat ćemo se vratiti čovjeku, morat ćemo napustiti ideju kolektiva kao temeljnu premisu čovjekove sreće, jer priča stoji upravo obrnuto. Bez sreće čovjeka nema sreće ni kolektiva, ma kakav onda bio.
I dok su pripadnici BH političke elite oni koji određuju mjeru patriotizma, analitičari ukazuju na činjenicu da patriotizam leži negdje sasvim drugo. Novinar i intelektualac Marko Antonio Brkić upravo iz knjige Emila Karamatića pod nazivom Hrvat bez licence izdvaja jednu poruku.
Hvala ti Bože što spadam u one koji znaju da domoljublje kao takvo ne postoji, nego da je ono smješteno u mnogo čemu konkretnom i stvarnom, a na koncu i u Ustav, najviši zakonodavni akt jedne države. Drugim riječima, što više poštujemo zakon, veći smo domoljubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čapljine, Mirsad Behram.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Alšani i Mirjana Rakila. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.